Musa neno penjo Nyasaye ni nyingi en yenga. To Nyasaye neno duoke ni a inyis jo Israel ne an mantie emo ori iru. Jehova Nyasach kweru, Nyasach Ibrahim, Nyasach Isaka, Nyasach Jacobo oseora iru. Mae e nyinga manyaka chieng. To kwa lango e muma, to ay don kitap Yohana, wodie Yesu Kristo, Nyasaye neno duoko ni anie en ngano. Kane nowacho niya, an e kuon mar ngima. Ngama ubiro ira ok nowinj kech, kendo ngama uyie kuoma ok riyo nmake. Anie ler mar piny. Ngama lue ok nowuoth e mudho, to nobed gi ler mangima. Anie jakwath maber. Jakwath maber oweyo ngimane nikech rombe. Anie yo, kendo anie adiera, kendo anie ngima. Ng'at ok bi kawuoro ma ok okadho kuoma. Anie dhorangach. Ng'at modonjo kuoma nokuo, bende nodonjgi kendo nowuog oko, kendo no ong'wang' chiemo. Anie chier, kendo anie ngima. Ng'amoyie kuoma, kato tho, nodog ngima. Kendo ng'at mongima ne koyie kuoma, ok notho nyaka chieng'. Anie mizabibu, une bende, ng'amosiko e iya kaka asiko e iye, ema nyalo nyago lemo mang'eny. Nikech an okardhal kodu, okonyal timo gimoro. Magi e weche mag Nyasaye, wod Nyasaye Yesu Kristo. Winjgiur kati ka uwinjo kasetni.